aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Azi e zi de luni, 8 aprilie. Săptămâna începe cu temperaturi ceva mai joase decât am avut ieri. Valorile termice maxime vor oscila între 14 și 16 grade Celsius. În schimb, vor cădea precipitații în toată țara, cei drept neimportante cantitativ. La noapte, temperatura va coborî până la 4 grade, promit meteorologii. Vrea Rusia o schimbare de regim în Republica Moldova? În câteva minute va răspunde analistul occidental Vladimir Socor, după care veți asculta rubricile noastre tradiționale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Partidele pro-europene au omagiat la Chișinău participanții la protestele anticomuniste de pe 7 aprilie 2009. În Ucraina, Petro Poroșenko îl invită la dezbateri pe stadion pe Volodymyr Zelensky înaintea turului 2 al prezidențialelor. Statele Unite se declară îngrijorate de luptele din Libia și cer oprirea unei ofensive a forțelor sprijinite de Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău au fost marcați duminică 10 ani de la protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie 2009, care s-au soldat cu devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției, fiind urmate de represaliile poliției împotriva protestatarilor. La marșul cu genericul Nu uităm, nu iertăm, simpatizanții partidelor PAS și Platforma DA au omageat zecile de mii de tineri ieșiți atunci în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie a Partidului Comuniștilor în alegeri considerate incorrecte. În represaliile din noaptea și zilele următoare, sute de tineri au fost arestați aleatoriu de poliție pe străzile capitalei, fiind bătuți și maltratați în comisariate. Cel puțin un tânăr, Valeriu Boboc, a fost ucis de poliție. Președintele Igor Dodon, care era în 2009 membru al Guvernului Comunist, a repetat duminică poziția oficială de atunci despre faptul că ar fi fost prevenită o tentativă de lovitură de stat. Curtea Constituțională examinează astăzi cererea de abrogare a restricției de comercializare a produselor de tutun în chioșcuri în raza a cel puțin 200 de metri de la școli, spitale și alte instituții medicale sau de învățământ. Sesizarea a fost depusă de un fost deputat al Partidului Popular European, Simeon Grișciuc, care susține că restricția din 2015 ar încălca libertatea comerțului și alte drepturi economice. Criticii sesizării spun că ar fi o inițiativă a industriei tutunului. Partidul PAS i-a cerut vicepremierului Iurie Leancă, care este președinte al Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului și șef de partid al lui Grișciuc, să-l convingă pe acesta să-și retragă sesizarea. Leanca a lăsat cererea fără vreun răspuns. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a stabilit oficial pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care se vor confrunta președintele în exercițiu Petro Poroșenko și actorul de comedie Volodymyr Zelensky. În primul tur de scrutin desfășurat pe 31 martie, Zelensky a obținut peste 30% din voturi, iar Poroșenko aproape 16%. Președintele în exercițiu a declarat că vrea să se confrunte la o dezbatere cu Zelensky pe stadionul olimpic din Kiev pe 14 aprilie, cu o săptămână înainte de turul 2, dar nu este limpede dacă o asemenea confruntare poate fi organizată. Austria a anunțat Comisia Europeană că va menține controlele la frontierele cu Ungaria și Slovenia cel puțin până în luna noiembrie, pe motiv că există încă mulți imigranți ilegali. Ministrul de Interne austriac Herbert Kitzl a scris Comisiei Europene că ar mai exista și o amenințare latentă a terorismului. Austria a introdus controlele în toamna anului 2015, când zeci de mii de migranți și refugiați din Orientul Mijlociu au ajuns în Europa Occidentală pe așa numita rută balcanică. Și Statele Unite spun că sunt profund îngrijorate de luptele din apropierea capitalei libiene Tripoli și cer oprirea imediată a ofensivei începute împotriva orașului de forțele mareșalului Khalifa Haftar, care controlează estul Libiei, având sprijinul Rusiei. Luptele au loc înaintea unei conferințe plănuite de ONU pentru organizarea unor alegeri în Libia, tocmai cu scopul aplanării divergențelor și evitării unui război civil. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră găsiți la adresa de internet moldova.europalibera.org. Pentru cei interesați de actualitatea de peste Prut, accesați romania.europalibera.org. La fel, vă îndemnăm să căutați emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Valentina Rusu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care am discutat în ajun este Vladimir Socor, analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, specializat în zona Europei de Est, stabilit la München, Germania. Tot mai mulți cunoscători ai scenei politice cred că alegerile anticipate sunt inevitabile pentru că niciunul dintre cele patru partide din legislativ nu are o poziție clară cine cu cine ar putea crea o majoritate care ar guverna Republica Moldova în următorii 4 ani. De ce atât de anevoios evoluează negocierile între Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Blocul acum? De ce atât de greu se descurcă ițele politice în Parlament? L-am întrebat pe Vladimir Socor.
O coaliție majoritară în Republica Moldova este extrem de greu de format, cel puțin greu prin mijloace cinstite și transparente. Din cauza fragmentării societății, din cauza diviziunilor atât în societate cât și la nivelul partidelor. Deci nu este nicio surpriză faptul că alegerile din 24 februarie au produs un rezultat nedecis. Întrebarea este care sunt intențiile celor trei partide principale care formează componența Parlamentului. Domnul Igor Dodon este la Moscova. Deciziile sale și ale partidului său vor urma, desigur, în mare parte instrucțiunile primite de la Moscova. Politica Rusiei față de Republica Moldova în acest moment nu este clară. Semnalele sunt diferite. Semnalul venit din partea lui Dmitri Kiseliov în 31 martie prin televiziunea Rusia, chemând practic la răsturnarea Partidului Democrat și a domnului Plahotniuc de la putere, este una dintre opiniile Moscovei. Kremlinul are câteva turnuri. Opinia pe care am auzit-o de la Dmitri Kiseliov este opinia unuia dintre turnuri. Vom vedea cu ce rezultate se întoarce domnul Dodon de la Moscova. Dar principala problemă care se pune este tranziția, care pare să fie în curs de perfectare, de la parteneriatul Dodon-Plahotniuc la nivel personal și la nivel de partide politice, către un nivel mai înalt, la nivel guvernamental. Până acum nu a fost o coaliție de niciun fel la nivel guvernamental între partidele conduse de Plahotniuc și Dodon. Acum se propune formarea unei coaliții guvernamentale. Moscova nu s-a așteptat ca Partidul Socialiștilor să obțină majoritatea absolută în Parlament de 51 de mandate, dar s-a așteptat ca Partidul Socialiștilor să obțină un scor suficient de mare pentru a forma în mod independent, de sine stătător, un guvern de coaliție cu Partidul Democrat, cu sau fără domnul Plahotniuc, dar cu Partidul Democrat, un guvern în care Partidul Socialiștilor nu ar mai juca rolul secundar, subordonat, pe care l-a jucat până acum în parteneriatul personal și de partide, ci va juca un rol independent, căpătând ministere influente într-un eventual guvern de coaliție. Aceasta este așteptarea Moscovei. Niciodată nu a fost ca socialiștii să preia puterea. A fost ca socialiștii să intre în guvern și să obțină un număr de mandate parlamentare.
Și dacă Moscova este dezamăgit față de scorul Partidului Socialist, ce se întâmplă? În jurul cui trebuie să se coaguleze această majoritate parlamentară? PD-ul insista până nu demult că ei sunt jucătorii de bază și în jurul lor ar trebui să se adune 51 de deputați.
Chiar așa se și comportă Partidul Democrat în frunte cu domnul Plahotniuc. Ei se comportă ca și cum depinde de dânsii să împartă ministere și alte funcții în stat. Ei oferă funcții. Cu toate că nu au nici pe departe majoritatea parlamentară pentru a forma un guvern de sine stătător, dar ei desigur controlează instituțiile de drept și de reglementare și noi suntem în Republica Moldova într-un stat al compromatului, într-un stat al justiției controlate politic, în care Partidul Democrat poate fie să șantajeze, fie să cointereseze eventual parteneri de coaliție. Partidul Socialist până acum s-a simțit destul de confortabil în parteneriatul parlamentar și personal cu domnul Plahotniuc, destul de confortabil. De fapt, Partidul Socialiștilor nu face eforturi serioase să aducă Republica Moldova în orbita Rusiei. Partidul și domnul Dodon personal se mulțumesc cu a da semnale către alegătorii lor, precum că acest partid urmează un curs prorusesc. Dar ei nu se străduiesc în realitate să schimbe direcția Republicii Moldova în direcția Rusiei. Ei sunt confortabili cu această situație în care au asigurate până la 40% din voturile și din aprobarea cetățenilor Republicii Moldova, deci au această nișă foarte mare asigurată, dar ei nu fac niciun efort pentru a schimba în mod radical orientarea Republicii Moldova. Ei nu mai dau semnale, ci își consolidează permanent această porțiune foarte mare din electorat. O situație confortabilă, dar este și o situație de disconfort, deoarece ei sunt supuși permanent șantajului din partea domnului Plahotniuc, din partea organelor de drept și din partea justiției subordonate domnului Plahotniuc, care poate în orice moment să dea orice decizii în favoarea domnului Plahotniuc și în defavoarea socialiștilor, cum am și văzut din când în când, de exemplu, suspendările domnului Dodon.
Lăsați să se înțeleagă că ar putea să apară o alianță statutar socialiștii și deputații blocului acum împreună ar avea 61 de mandate.
Această problemă nu se pune deloc, cât uși de puțin. Nu pun nici socialiștii, nici blocul acum. Problema care se pune este nouă coaliție, nouă alianță. Acești termeni sunt complet greșiți și pot să creeze confuzii. Problema care se pune cu titlul de ipoteză este aceea unui vot comun în Parlament, care în cazul în care acum și socialiștii ajung la o înțelegere, acest vot ar putea să rezulte în restabilirea sistemului de vot proporțional. Sistemul care a fost desființat prin acordul dintre domnii Plahotniuc și Dodon a fost înlocuit cu un sistem care l-a favorizat pe domnul Plahotniuc foarte mult în dauna domnului Dodon. În Partidul Socialiștilor a existat o mare opunere critică față de ideea domnului Dodon de a merge la această înțelegere cu domnul Plahotniuc. Socialiștii și-au dat seama în interiorul partidului că trecerea la votul mixt îl va avantaja pe Plahotniuc în dauna socialiștilor. De aceea, ideea domnului Dodon s-a lovit de critici în interiorul partidului. Dar domnul Dodon, fiind un lider de partid neformal, dar autoritar, și-a impus punctul de vedere și acum vedem că domnul Dodon s-a înșelat. Sau poate s-a lăsat a fi înșelat. Poate i-a făcut această concesie enormă domnului Plahotniuc și partidului său. Deci acum socialiștii își dau seama că a merge la eventuale alegeri anticipate sau chiar neanticipate, fie la termenul calendaristic de 4 ani, fie anticipate, a merge cu sistemul acesta mixt, iar dezavantaja încă o dată și mai mult pe socialiști. Iată de ce văd eu posibilă o înțelegere temporară asupra unui vot comun. Nu alianță, nu coaliție în niciun caz, dar vot comun.
Domn Socor,
pentru a reveni la sistemul electoral anterior.
Și totuși, mai multe voci din mediul experților, al comentatorilor politici, acreditează ideea că Igor Dodon ar depinde mai mult de Vladimir Plahotniuc decât de Kremlin.
Da, și eu cred că acesta este cazul. E vorba atât de dependență, cât și de constrângere. Cred că, într-adevăr, domnul Dodon are motive să se simtă mai confortabil în combinația cu Plahotniuc decât să iasă din ea și, de asemenea, are motive să se teamă de domnul Plahotniuc mai mult decât s-ar teme de Moscova. Domnul Plahotniuc are mijloace de constrângere practic nelimitate asupra domnului Dodon. Iar rămânerea în combinația cu domnul Plahotniuc îi asigură și Partidului Socialiștilor și domnului Dodon această zonă călduță de 30-40% din electorat în care ei pot să existe fără zguduiri și fără a schimba radical politica Republicii Moldova. Deci domnul Dodon are motive să se simtă mai dependent și mai vulnerabil față de domnul Plahotniuc decât față de Moscova.
Și ce credeți că va alege domnul Dodon? Alegeri anticipate? El a și declarat că cel mai probabil se va ajunge ca alegerile să fie repetate.
am văzut aceste declarații. Sigur că este o posibilitate foarte clară, dar dacă se merge la alegeri în sistemul electoral actual, cel cu votul mixt, atunci cu siguranță că Partidul Socialiștilor va pierde și mai mult, iar domnul Dodon, pe bună dreptate, va fi făcut responsabil în interiorul partidului de această nouă dezamăgire, o dezamăgire și mai mare. Și în acest caz vom putea asista la desprinderi, ieșiri din Partidul Socialiștilor. Domnul Dodon este un lider de partid neformal, dar autoritar, precum e obiceiul Pământului în Republica Moldova. Dar e același obicei al Pământului, ca cei care sunt nemulțumiți de lideri autoritari de partide, ies din partide și formează alte partide sau partiduțe. De aceea, dacă domnul Dodon duce Partidul Socialiștilor în alegeri anticipate pe baza sistemului electoral actual, dezamăgirea va fi și mai mare, iar Partidul Socialiștilor va începe să se dezmembreze și responsabilitatea va fi anume a domnului Dodon. Lui se va reaminti că a mers la înțelegerea cu domnul Plahotniuc pentru a schimba sistemul electoral în pofida criticilor din interiorul partidului. Partidul l-a urmat atunci, dar nu cred că îl va mai urma din nou. Iar principala preocupare a Moscovei este de a-și salva investiția pe care a făcut-o în Partidul Socialiștilor. Acest partid este principalul instrument de politică al Moscovei în Republica Moldova. Iar dacă acest partid începe să se dezintegreze, dacă suferă încă o dezamăgire electorală, Moscova, desigur, că e foarte tulburată de această posibilitate, iar Moscova dorește să salveze această investiție pe care a făcut-o în Partidul Socialiștilor. Și Moscova vede cum ved toți observatorii Republica Moldova, că o alianță de guvernare a lui Dodon cu Plahotniuc va discredita Partidul Socialiștilor în ochii propriilor alegători.
Dar dacă se ajunge la ceea ce vorbiți și dumneavoastră, ca PSRM-ul împreună cu deputații acum să voteze în Parlament anumite legi, în campania electorală care ar fi inevitabilă, Partidul Democrat o să atace blocul acum din toate părțile.
Așa este. Partidul Democrat deja face acest lucru. Mass media aservită domnului Plahotniuc continuă, cum a făcut tot timpul, să-și concentreze focul asupra partidelor din blocul acum, cruțând Partidul Socialiștilor. Presa aservită domnului Plahotniuc are rolul de a asasina din punct de vedere moral blocul acum și pe liderii acestuia. Această funcțiune a îndeplinit-o presa domnului Plahotniuc din capul locului și continuă să o facă. Eu nu văd cum asasinarea morală ar putea să capete proporții și mai grave decât o are în prezent.
Dar între timp, exponenții democraților spun că se văd la guvernare doar cu deputații blocului acum și deputații PSRM lasă să se înțeleagă că ar fi preferabil să guverneze socialiștii împreună cu blocul acum, iar Maia Sandu, lidera PAS, a spus foarte clar că despre coaliție nu poate fi vorba, dar merită încercată, dacă e să o citez pe dumnea ei, o înțelegere pentru sprijinirea unui guvern minoritar și adoptarea unui pachet de legi antioligarhice pentru înlăturarea PD de la guvernare.
Obiectivul comun cel mai urgent, prioritar, între blocul acum și Partidul Socialiștilor este revenirea la sistemul electoral anterior. Fără această revenire la sistemul electoral anterior, orice decizie în Parlament, chiar dacă se adoptă, poate să rămână fără consecințe practice, deoarece se va merge la alegeri, oricum se va merge la alegeri, și Partidul Democrat va câștiga din nou din cauza sistemului votului mixt. Deci orice înțelegere adoptată în Parlament înainte de alegeri anticipate sau înainte de alegeri la termen, va putea fi distrusă, invalidată prin rezultatul viitoarelor alegeri. Iată de ce prima urgență și obiectivul vital și pentru socialiști și pentru acum este revenirea la sistemul electoral anterior.
Dar această declarație pe care o face Maia Sandu referitor la un guvern minoritar, dumneavoastră credeți într-un cabinet de miniștri minoritar?
Întâi trebuie să vedem componența acestuia. Din câte am înțeles din declarațiile publice ale liderilor blocului acum, există un posibil guvern din umbră, o echipă care să fie gata să preia responsabilități ministeriale în cazul unei schimbări de guvern. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră, Valentina, este depinde cine face parte din această echipă, dacă această echipă are competențele necesare din punct de vedere profesional. Eu cred că le va avea, pentru că am încredere în liderii blocului acum. Dar repet că orice legislație adoptată înaintea alegerilor anticipate riscă să fie invalidată și inversată de rezultatul alegerilor anticipate, dacă acestea au loc pe baza sistemului electoral actual.
Dar dacă se înțeleg socialiștii și democrații, pentru că ei au avut o primă rundă de negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare, cum va fi guvernată Republica Moldova în următorii 4 ani, dacă se înțeleg socialiștii și democrații?
Se crede în general în Chișinău că socialiștii și Partidul Domnului Plahotniuc au bătut palma. Depinde ce se înțelege prin baterea palmei.
Că ar putea să formalizeze această majoritate.
Depinde întâi de împărțirea portofoliilor guvernamentale.
Ei spun că nu interesează funcțiile în stat. Îi interesează crearea unei majorități.
Crearea unei majorități este primul pas pentru formarea unui guvern de coaliție între partidele socialist și democrat. Dar ei vor trebui să se înțeleagă asupra împărțirii ministerelor. E un subiect extrem de greu, va fi foarte greu pentru ei să se înțeleagă. Și eu nu cred că baterea palmei înseamnă și acceptarea definitivă de către socialiști a sistemului electoral actualmente în vigoare, sistemul mixt. Acest guvern îi condamnă pe socialiști la un rol minoritar. Iar dacă Partidul Democrat, așa cum mi se pare probabil, va forța alegeri anticipate, pentru că are în mână și pâinea și cuțitul, atunci socialiștii vor ieși din nou în pierdere. Iar după alegerile anticipate, socialiștii vor avea un titlu mai mic de a pretinde posturi guvernamentale, pentru că vor avea și mai puține locuri în Parlament decât Partidul Socialiștilor are în acest Parlament.
Iar dacă PSRM se dezbină și se împart deputații, o parte rămân pe poziție că nu trebuie să accepte o guvernare cu PD, iar altă parte totuși zice că în numele interesului național trebuie să treci puntea și cu necuratul.
Da, așa cum am văzut în Parlamentul din iarna lui 2016, sigur că e posibil, iar Curtea Constituțională formată aproape în exclusivitate din judecători numiți de domnul Plahotniuc, va da orice rezultat dorește domnul Plahotniuc. Forma de protecție cea mai eficientă este revenirea la sistemul electoral anterior. Altfel, Partidul Socialiștilor este condamnat, se autocondamnă și se va reproșa domnului Dodon pe bună dreptate din interiorul partid faptul că a dus la această înțelegere ruinătoare cu domnul Plahotniuc. Domnul Dodon mai are șansa să se reabiliteze în fața propriului partid dacă întreprinde acțiuni serioase pentru a reveni la sistemul electoral anterior.
Și cât timp mai trebuie pentru ca să fie limpede situația?
Constituția este vagă în acest sens. Constituția este, bineînțeles, complet disfuncțională. Vedem la fiecare ciclu electoral că Constituția Republicii Moldova este complet disfuncțional, supus celor mai arbitrare interpretări, iar interpretările sunt date de Curtea Constituțională, care prezidează fără de legile Republica Moldova. Deci nu putem să știm la ce să ne așteptăm. Domnul Plahotniuc este un jucător tactic, care operează cu fente de pe o zi pe alta, își surprinde adversarii, adversarii se duc după fentă. Singurul partid care deocamdată nu se duce după fentele domnului Plahotniuc este Blocul Acum. Ei sunt prima forță politică din Republica Moldova care nu se duc după fentele domnului Plahotniuc.
La întrebările Europei Libere a răspuns analistul occidental Vladimir Socor. În câteva minute, jurnalul de corespondent și realitatea cu amănuntul, dar mai întâi o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții, revine la microfon Alexandru Ieftode de la Praga.
Au fost marcați duminică 10 ani de la protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie 2009, care s-au soldat cu devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției, fiind urmate de represaliile poliției împotriva protestatarilor. La marșul cu genericul Nu uităm, nu iertăm, simpatizanții Partidului PAS și Platforma DA au omageat zecile de mii de tineri ieșiți atunci în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie electorală a Partidului Comuniștilor. Președintele Igor Dodon, care era în 2009 membru al Guvernului Comunist, a repetat duminică poziția oficială de atunci despre faptul că ar fi fost prevenită o tentativă de lovitură de stat. Curtea Constituțională examinează astăzi cererea de abrogare a restricției de comercializare a produselor de tutun în chioșcuri, în raza a cel puțin 200 de metri de la școli, spitale și alte instituții medicale sau de învățământ. Sesizarea a fost depusă de un fost deputat al Partidului Popular European, Simeon Grișciuc, care susține că restricția din 2015 ar încălca libertatea comerțului și alte drepturi economice. Criticii sesizării spun că ar fi o inițiativă a industriei tutunului. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a stabilit oficial pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale ucrainene, în care se vor confrunta președintele în exercițiu Petro Poroșenko și actorul de comedie Volodymyr Zelensky. Poroșenko a declarat că vrea să se confrunte la o dezbatere cu Zelensky în fața oamenilor pe stadionul olimpic din Kiev pe 14 aprilie, dar nu este limpede dacă o asemenea confruntare poate fi organizată. Și Statele Unite spun că sunt profund îngrijorate de luptele din apropierea capitalei libiene Tripoli și cer oprirea imediată a ofensivei începute împotriva orașului de forțele mareșalului Khalifa Haftar, care controlează estul Libiei, având sprijinul Rusiei. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europe Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo căutați proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic, Antenostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Și acum scriitorul Iulian Ciocan cu rubrica Realitatea cu amănuntul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Uneori am impresia că știu totul despre omul tranziției moldovenești, că nu mai există pentru mine enigme. Dar vine apoi câte o scenă care mă face să bolovănesc ochii și să realizez că nu pricep nimic. Cu adevărat, e un spațiu ciudat, miraculos, Republica Moldova. Să vă descriu următoarea situație reală. Buiucani, un bloc de locuințe cu 11 etaje construit acum 5 ani. Blocul e nou, dar acoperișul e deja ciuruit și apa pătrunde prin el și se scurge pe palierul de la etajul 11. Apa se scurge deocamdată pe pereții scării. Oamenii pun niște cratețe și farfurii sub crăpăturile din tavan. Ei bine, există o firmă de construcții care ar trebui să repare acoperișul. Contractul locatarilor cu această firmă expiră peste câteva luni și logic ar fi fost ca locatarii să încerce acum să impună firma să repare acoperișul. Pe urmă va fi târziu, locatarii vor trebui să scoată bani din propriile buzunare. Ei bine, niciun demers din partea locatarilor de la etajul superior nu a fost expediat către firmă. Apa pătrunde prin acoperișul ciuruit, iar locatarii dorm și scot cratițele pe coridor. O explicație acestui comportament bizar ar fi aceea că deocamdată apa nu a pătruns în apartamentele oamenilor. Însă asta se va întâmpla în mod sigur dacă acoperișul ciuruit va fi ignorat. Chiar nu văd locatarii aceia pericolul evident. E o situație halucinantă oricum. Tot ce se întâmplă în afara apartamentului nostru ne doare în cot. Nu putem să înțelegem că blocul și apartamentul au o legătură indisolubilă. Mentalitate de oameni rătăciți, obtuzi.
Și acum jurnal de corespondent, semnat de Dan Alexei de la Bruxelles.
Fake news, o expresie înșelătoare, greu de tradus. A reda prin știri false duce la un sens prea sărac. De multe ori, fake news ar putea fi reale, doar că faptele relatate n-au avut loc sau s-au petrecut într-o realitate decalată. Fake news au existat dintotdeauna. Istoria ne spune despre atâtea tehnici de relatare a unor victorii care, de fapt, n-avuseseră loc. Știrile false, ca armă sau mijloc de manipulare, au existat dintotdeauna, însă abia în secolul 20, în era propagandei masive prin mass media, au devenit un fenomen de proporții îngrijorătoare. Rețelele sociale și intruziunile recente ale Rusiei în diferitele procese electorale occidentale au făcut din combaterea fake news o prioritate. În vremea în care Kremlinul investește sute de milioane de dolari în principalele sale canale de propagandă, care sunt Russia Today și Sputnik, și pe măsură ce se afinează campaniile de troli în Uniunea Europeană, Europa rămâne paralizată în fața influenței crescânde a propagandei ruse.
Am ajuns la final. Valentina Ursu și echipa matinală vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim la 19 și la 21 la edițiile de seară. Toate emisiunile le găsiți pe internet, aici Radio Europa Liberă.